Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v nedeljo pred kanonizacijo pozdravil italijansko nogometno reprezentanco. Osma generalna kongregacija sinode, spremeniti smer, da ne bi padli v prepad. Deveta generalna kongregacija, cerkev, vključena v zaščito pravic amazonskih ljudstev. Ob 75-letnici rojstva profesorja Janeza Zupeta je šel zbornik o njem. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Terezije Avilske.
Papež Frančišek se je včeraj dopoldne pred sveto mašo srečal z italijansko nogometno reprezentanco, ki je v soboto zvečer premagala Grčijo v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo leta 2020. Sveti oče se je z italijanskimi nogometaši srečal v predverju dvorane Pavla VI. Pred začetkom maše, ki jo je daroval na trgu svetega Petra. Med drugim se jim je zahvalil, da so v četrtek obiskali pediatrično bolnišnico Bambino Gesù. Izpostavil je veliko vrednost nežnosti, ki jo vsi imamo, a jo velikokrat skrivamo, je dejal, in sreče, ki jo daje igra z žogo, kajti tudi staro žogo se ustvarjajo čudeži. Da bi razumeli in se približali otroku, je vedno najustreznejši jezik nežnost. Edina stvar, ki jo otrok razume in ki jo tudi mi pred otrokom začnemo razumeti, je jezik nežnosti, je dejal sveti oče in se italijanskim nogometašem zahvalil, da so obiskali male bolnike ter jih obdarili z nogometnimi žogami. Italijansko nogometno reprezentanco je spremljala Mariela Enok, predsednica pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Kapitan moštva Leonardo Bonucci je papežu izročil listino, s katero je reprezentanca bolnišnici poklonila napravo za kvantificiranje rakavih celic. Selektor Roberto Mancini pa je svetemu očetu izročil zeleno majico s številko 10 in imenom Bergoglio, ki so jo podpisali vsi nogometaši.
Los hijos de la selva te alabamos, señor.
Las hijas de la selva te alabamos, señor.
V soboto 12. oktobra popoldan je v sinodalni dvorani potekala osma generalna kongregacija zasedanja škofovske sinode za Panamazonijo. Papež Frančišek in 166 sinodalnih očetov so prisluhnili prispevkom, v središču katerih so bili pastoralni izzivi. Podarjeno je bilo, da mora biti v središču poslanstva cerkve, ne le v Amazoniji, ampak po vsem svetu, Kristus. Ni mogoče, da bi evangelizirali sami, zato je potrebno oblikovati primerne ekipe, ki bi mogle odgovoriti na izzive in pričevati veselje evangelizacije. Sveti oče je ob začetku zasedanja sinode zbrane povabil, da bi neprenehoma poslušali, kaj govori Sveti Duh. Tokrat je bilo predlagano, da bi ta drža vedno vodila in navdihovala ekološko spreobrnjenje, ki je nujno potrebno v boju proti uničevanju okolja, ki grozi planetu. Stvarstvo nam je namreč zaupano v varstvo in Amazonija je najlepši in nujno potreben vrt planeta. Žal pa pogosto tvegamo, da bi ta raj na zemlji spremenili v pekel. Hoditi skupaj pomeni prisluhniti agoniji matere zemlje in se zavedati nasilja ekstraktivnih metod, posledica katerih je etnocid. Organizacije avtohtonih prebivalcev Amazonije pozivajo, da je potrebno spremeniti smer, da ne bi padli v prepad. Vsi smo namreč medsebojno povezani. Živeti dobro ne pomeni razkošja in blagostanja, ampak biti povezani z bližnjim, zemljo. Potrebno je zavračati fragmentacijo človeškega obstoja ter obsoditi neenakost pogojev v družbi. Kljub temu, da je globalizacija ljudem prinesla veliko koristi, pa je prav tako odprla vrata okrutnemu kapitalizmu in materializmu, zaradi katerih se je izredno povečalo uničujoče potrošništvo. V razvitem svetu se želi za zelo nizko ceno kupovati izdelke, ki so izdelani za ceno krvi avtohtonih prebivalcev. V enem izmed prispevkov je bilo poudarjeno povabilo k preprostemu načinu življenja, k ekološkemu spreobrnjenju, ki bi v znamenju pravičnosti in miru vključevalo tudi pravičnejšo trgovino. V nadaljevanju je beseda tekla o pozornosti na trpljenje avtohtonih prebivalcev, katerih življenje je neodvisno. Odkriti semena besede v kulturi in tradiciji področja pomeni prepoznati, da Kristus že živi v ljudstvu, ki je pripravljeno za evangelizacijo. Evangelij namreč ni ekskluzivna dediščina določene kulture in tovrstni pristop bi pospeševal avtohtono in amazonsko cerkev. Predlagana je bila ustanovitev nove regijske strukture, ki bi udejanjala pozitivne izkušnje, ki so dozorele v predsinodalni fazi, ter novosti, ki jih je in jih bo Sveti Duh navdihnil med sinodo. Izpostavljen je bil tudi dragocen primer posvečenega življenja, ki v Amazoniji dobiva avtohtono obličje. Redovnice in redovniki se skupaj borijo za pravice ljudstev. Prepoznavajo klic, da bi preko stalne formacije vedno bolj poglabljali in vključevali staroselsko kulturo ter krščansko duhovnost in pospeševali celostno ekologijo, ki bi varovala človeka in naravo. Tudi v soboto popoldan so bili v več prispevkih omenjeni viri probati. Poudarjeno je bilo dejstvo, da pomankanje duhovniških poklicev ni izključno problem Amazonije, zato ni razloga, da bi uvajali izjeme na tem področju sveta. Podan je bil predlog, da bi temu vprašanju posvetili posebno sinodo. Eden izmed govornikov je poudaril, da so mnoge kristjane avtohtoni prebivalci sprejeli prav zaradi njihovega celibata. Poleg tega današnji svet v celibatu vidi zadnji branik, ki ga je potrebno porušiti pod pritiskom hedonistične in laicistične kulture. Zato je potrebno pozorno razmisliti o njegovi vrednosti. V enem izmed prispevkov je bilo rečeno, da je potrebno glede Amazonije premisliti o novih predlogih sprejemanja v duhovništvo. Spodbuja se prihod duhovnikov iz drugih škofij in regij, prav tako pa je bil izražen predlog, da bi posvetili modre može preizkušene v veri. Takšen predlog po mnenju nekaterih ne bi ranil občestva cerkve, niti razvrednotil vrednosti celibata, ampak bi predstavljal odločilen korak k posvečenemu življenju, pri katerem ne bi šlo zgolj za obisk, ampak za prisotnost. Nekateri so mnenja, da ne gre le za iskanje odgovorov na pomankanje poklicev, ampak zato, da bi izrazili cerkev, ki bi imela amazonsko identiteto. Med zadnjo generalno kongregacijo ob zaključku prvega tedna zasedanja škofovske sinode je bilo govora tudi o vlogi žensk v cerkvi. Ponovno je bilo predlagano, da bi imele večjo pastoralno odgovornost ter vlogo pri sprejemanju odločitev, izražena pa je bila tudi želja, da bi se začelo razločevanje glede možnosti ženskega diakonata na področju Amazonije. Po mnenju nekaterih bi nove službe žensk v cerkvi pripomogle k zmanjšanju klerikalizma, ki predstavlja oviro za služenje, bratstvo in solidarnost.
Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda, te alaban, Señor.
Na začetku drugega tedna zasedanja škofovske sinode v Amazoniji, ki poteka od 6. do 27. oktobra na temo Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo, so v ospredje prišle teme o permanentni formaciji in katehumenatu, o vlogi papeških predstavništev pri zaščiti pravic amazonskega prebivalstva ter formaciji mladih. Danes dopoldne je potekala 9. generalna kongregacija. Navzočih je bilo 179 sinodalnih očetov, ki so skupaj s papežem Frančiškom najprej molili za Ekvador. Sinoda je čas milosti, cerkev naj ima empatično držo in naj hodi ob prvotnih ljudstvih. Geografske in bivanjske periferije so prejele kot dar v vsakodnevno kontemplacijo fiat, prve besede, ki jo je izgovoril Bog. Stvarstvo je namreč zeleno sveto pismo, ki ga razkriva Bog in v obhajanju zakramentov ekološko prizadevanje najde svoj najgloblji temelj, kot je bilo povedano v enem od dopoldanskih govorov. Sicer pa so sinodalni očetje izpostavili občutno zmanjšanje redovnih skupnosti na območju Amazonije, kot na primer v brazilski državi Pará, kjer se stalna navzočnost pastorale spreminja v občasno. Pri tem se je redovne kongregacije prosilo naj obnovijo misionarsko navdušenje. Izpostavljena je bila trajna formacija in katehumenat, ki ne slonile na študiju knjig, ampak na izkušnjah na terenu in v neposrednem kontaktu z lokalno kulturo. Izstopiti je treba iz lokalnih struktur in pogledov, je bilo rečeno. V enem odgovorov je bilo izpostavljeno, da bi papeška predstavništva lahko imela bistveno vlogo pri vladah in mednarodnih organizmih ter podpirala zahteve in potrebe amazonskega prebivalstva, ki so povezane z zaščito njihove pravice do zemlja, vode in gozda. Cerkev v Amazoniji je poklicana pospeševati krožno ekonomijo, ki spoštuje lokalno modrost in prakse. Predlagala se je ustanovitev mednarodnega cerkvenega observatorija za kršenje človekovih pravic pri amazonskih ljudstvih. Poudarjena je bila tudi potreba po stalni navzočnosti ne samo duhovnikov in škofov, temveč tudi sodelavcev laikov, moških in žensk. Animator, bodi si katehist, bralec, bolničar, diakon, bodi si izredni delivci evharistije, uresničuje svojo krstno duhovništvo, kadar prevzame držo služenja in ne drže oblasti ali moči. Kot je bilo povedano, so dragocene sodelavke poslanstva cerkve v Amazoniji ženske, nenadomestljive pri samarijanski oskrbi in pri varovanju življenja in skrbi zanj. V ospredje je bila postavljena tudi potreba po vzgoji in posredovanju vere mladih, da bi gradili svoj življenjski načrt, skrbeli za skupen dom, se borili proti trgovini z ljudmi, nepismenosti in zapuščanju izobraževanja. Mladim je namreč treba pomagati, da bodo znali povezati starodavna znanja z modernejšimi ter tako oblikovati dobro življenje. V skladu z delovanjem duha, Cum Petrus e Sub Petrus, je cerkev spodbujena k spreobrnjenju z amazonskega zornega kota in pozvana brez strahu stopiti na pot razločevanja in premišljevanja o temi duhovništva, pri čemer se naj prisluhne tudi hipotezi o posvečevanju poročenih oseb, brez da bi se pri tem spodkopavalo vrednost celibata. Treba se je zavedati težav prebivalcev, ki ne morejo obhajati evharistije zaradi pomankanja duhovnikov ali ki prejemajo Kristusovo telo samo enkrat ali dvakrat na leto.
Ob 75. letnici rojstva profesorja Janeza Zupeta so zbornik o njem, Janez Zupet, življenje posvečeno besedi, najprej v nedeljo 13. oktobra predstavili v auditoriju Škofijske gimnazije Vipava, zatem pa še v ponedeljek 14. oktobra v knjigarni Celjske Mohorjeve na Nazorjevi ulici v Ljubljani. Na prireditvi v Vipavi je koprski škof Jurij Bizjak dejal.
Zato pa tudi o Janezovi besedi lahko rečemo, kakor pravi modri sirah o besedi preroka Elija. Kdaj je vstal prerok Elija, kakor ogen. In njegova beseda je bila kakor goreča peč. In kakor prerok Elija je tudi Janez kot učitelj in vzgojitelj nagibal srce očetov k sinovom in tako vzpostavljal sedanje in prihodnje rodove zelo lepo. Pisec pisma Hebrejcem nas podbuja. Spominjajte se svojih vodnikov, ki so vam oznanjeni Božjo besedo. Glejte konec njihovega življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus, tudi Janezu, našemu Janezu, beseda z veliko začetnico, včeraj in danes isti tudi na veke. Hebrejcem 13.
Zatem je urednik zbornika, dr. Anton Štrukel, dejal.
Spominski zbornik je izraz naše skupne hvaležnosti Bogu in gospodu Janezu ob njegovem 75. rojstnem dnevu. Iskreno se zahvaljujem gospodom škofom, vipavskemu gospodu županu za pozdravno besedo in seveda zahvala občini Vipava in krajevni skupnosti Vipava za velikodušen prispevek, ki je omogočil na tiste knjige. Bog povrne tudi vsem piscem spominov, da ste brezplačno prispevali kamenček v tem mozaiku. Izbrana besedila izpod peresa velikega ljubitelja slovenske in Božje besede gospoda Janeza so skupaj z nekaterimi slikami, fotografijami in portreti gospoda Krištofa spomin na gospoda Janeza in bodo tudi trajen spomin prihodnim rodovom na tega velikega človeka. In bibliografija gospoda Janeza nam približuje njegovo občudovanja vredno ustvarjalnost. Posebej se zahvaljujem najbližjim sodelavcem, to je gospe Ani Pucihar, Janezovi sestri, gospe Martini Krečič in gospodu Lucijanu Bratuš za izjemno požrtvovalnost.
Na predstavitvi v Ljubljani je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore dejal.
Gotovo tudi na tem mestu hvaležnost zahvala gospodu Janezu Zupetu za njegov prispevek, ki ga je dal tej besedi, ki jo govorimo pri sveti maši.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avelske. Ni lahko v nekaj besedah povzeti globoke in razčlenjene terezijanske duhovnosti. Rad bi omenil vsaj nekaj ključnih točk. Najprej Terezija predlaga evangeljske kreposti kot temelj vsega krščanskega in človeškega življenja, še posebej odpoved dobrinam ali evangeljsko uboštvo. In to zadeva vse nas. Na to medsebojno ljubezen kot temeljno prvino skupnostnega in družbenega življenja. Zatem ponižnost kot ljubezen do resnice. Zatem odločnost kot sad krščanske drznosti. In nazadnje teologalno upanje, ki ga opisuje kot žejo po živi vodi. Pri tem pa ne pozabi človeških kreposti, prijaznosti, resnicoljubnosti, skromnosti, vljudnosti, veselja in kulture. Svetnica potem poudarja, kako bistvena je molitev. Pravi, da moliti pomeni družiti se v prijateljstvu, ker smo na ti z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Misel svete Terezije se opada z opredelitvijo, ki jo sveti Tomaš Akvinski da za teologalno ljubezen, kot nekakšno prijateljstvo človeka z Bogom, ki je, kot prvi, ponudil svoje prijateljstvo človeku. Pobuda prihaja od Boga. Molitev je življenje, in se postopno razvija v štric z rastjo krščanskega življenja. Začenja se z ustno molitvijo, gre skozi ponotranjenje preko meditacije in zbranosti, dokler ne dospe do ljubezenskega zedinjenja s Kristusom in s presveto trojico. Seveda ne gre za tak razvoj, kjer bi stopanje na višje stopnice pomenilo zapuščati predhodne vrste molitve, ampak je prej postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki objema vse življenje. Terezija tukaj nima toliko pedagogike molitve. Bravca njenih del poučuje, kako naj moli, tako, da sama moli z njim. Pogosto namreč prekine pripoved ali razlago, ko kar izbruhne v molitev. Naslednja tema, ki je draga naši svetnici, je osrednje mesto Kristusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, ki doseže svoj višek v zedinjenju z njim po milosti, ljubezni in po snemanju. Od tod tudi pomen, ki ga pripisuje premišljevanju trpljenja in Evharistije, kot Kristusove navzočnosti v cerkvi za življenje vsakega vernika in kot srce bogoslužja. Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, kakor živ sensus eklezije, spričo pojavo razdeljenosti in sporov v cerkvi njenega časa. Prenovi karmeličanski red z namenom, da bi bolje služil in bolje branil sveto rimsko-katoliško cerkev. In je pripravljena za njo dati življenje. Zadnji bistveni vidik terezijanskega nauka, ki ga želim poudariti, je popolnost kot iztezanje vsega krščanskega življenja in njen končni cilj. Svetnica ima zelo jasno predstavo o polnosti Kristusa, ki jo kristjan podoživlja. Ob koncu poti po notranjem gradu, v zadnji sobani, Terezija opiše tako polnost, ki se v dejanji z bivanjem trojice v edinosti s Kristusom prek skrivnosti njegove človeškosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.